Kolēģi, turpinām mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma, turpinām ar likumprojektu, turpinām izskatīt likumprojektu grozījumu fiskālās disciplīnas likumā. Otrais lasījums, 10 priekšlikumi, likumprojekts atzīts arī par steidzamu. Un turpinām skatīt priekšlikumus, esam palikuši pie trešā priekšlikuma. Kolēģi, lūdzu ieņemat vietas, mazliet klusāk.
Kolēģi, sākam darbu. Trešais priekšlikums ir finanšu ministra Ašarādena priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums, tūlītās, viena tehniska, ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir frakcijas apvienotais saraksts priekšlikums, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Andrim Kulbergam.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Mums ir neatkarīga institūcija kā fiskālās disciplīnas padome, kura ļoti atbildīgi pieiet un vērtē neatkarīgi no valdības disciplīnu, cik fiskāli mēs uzvedamies ar savu budžetu, gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Un šeit ļoti konkrēts priekšlikums tam, ka fiskālā disciplīnas padomē pietrūkst deliģējuma, lai viņi daudz stingrāk skatītos uz tēriņiem. Un te ir konkrēts arī secinājums, ka ministrijām nav objektīvi motivētas ierosināt izdevumu samazināšanu, jo tās aizstāv savas programmas. Un arī valdība nav objektīvi ieinteresēta būt fiskāli disciplinēta apstākļos, kad ir tādas iespējas nebūt. Un tāpēc fiskālās disciplīnas padoma, kas ir neatkarīga institūcija, būtu tā, kas varētu šo procesu uzraudzīt no malas, ko šobrīd viņi tikai indikatīvi dara. Tāpēc šeit priekšlikums vienkārši padomai, pamatojoties uz savu neatkarīgo analīzi un fiskālo novērtējumu, ir tiesības sniegt ministra kabinetam un saimai priekšlikums par valsts budžeta izdevumu samazināšanu. Pārskatīšanu vai pārdalu gadījumos, kad konstatēta neatbilstība fiskālajiem mērķiem vai šī likuma principiem. Manuprāt, ļoti loģisks pilnvarojums fiskālās disciplīnas padomai, lai nebūtu tikai par deklaratīvu institūciju, bet kas arī varētu konkrēti sniegt priešlikumus gan saimai, gan valdībai. Nav nekādas fiskālās ietekmes, bet ir atbildīgs priešlikums tam, lai mums būtu labāka kontrola pār to, kā mēs tērējam līdzekļus. Lūzums atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 31, atturas 12. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums finanšu ministra Ašarādena kunga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais finanšu ministra Ašarādena kunga priekšlikums komisijā daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un desmitais finanšu ministra Ašarādena kunga priekšlikums komisijā atbalstīts. Visi priekšlikumi izskatīti. Lūdzu saimu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Tātad desmitais priekšlikums komisijā atbalstīts. Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu fiskālās disciplīnas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 6 atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu nodokļu un muitas policijas likumā. Otrais lasījums, Viens priešlikums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Edgars Putra.
Jā, kolēģi, esam izskatījuši likumprojektu grozījumu nodokļu un muitas policijas likumā. Uz otro lasījumu esam saņēmuši vienu priešlikumu. Priešlikums ir finanšu ministra Arvira Lašrādēm priešlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus šajā likumprojektā. Aicinu atbalstīt otrā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu nodokļu muitas policijas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Nav kvoruma. Līdz ar to, ja nav kvoruma, mums ir jābalso vēlreiz. Lūdzu zvanu.
Tik labs likumprojekts.
Balsosim par likumprojekta grozījumu nodokļu muitas policijas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Nav kvorums. Līdz ar to es izsludinu 10 minūtes pārtraukumu.